Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας βλέπουμε όλες και όλους εσάς εδώ. Έτσι, δεν έχει καμιά σημασία ποιοι είστε, τι κάνετε, ποιες είστε και τα λοιπά. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο απολύτως σχετικό. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου του 2026, 8:51 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί από τη δική μας μεριά. Αυτή είναι η περίφημη Blues Brothers. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον, κάποια να αγαπάμε. Είναι 16 Ιουνίου του 1980 και στα σινεμά εκεί στο Σικάγο, στο Ιλινόι, των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει πρεμιέρα η ταινία The Blues Brothers. Φοβερά κυνηγητά, με περιπολικά, με πράγματα, με θάματα, ένα συγκρότημα blues που στείνεται από την αρχή, καταπληκτικές παραστάσεις, στιγμές μεταξύ των μουσικών, φοβερά αυτοκίνητα. Είχε έρθει στην Ελλάδα, πρέπει να ήμουν από τους πρώτους που πήγα να το δω. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, το έχω ξαναπεί αλλά αξίζει να το θυμηθούμε, ήρθε ως οι ατσίδες με τα μπλε. Οι οποίοι φορούν μαύρα σε όλη την ταινία, οι Blues Brothers. Δεν υπήρξε, ψάχνω να δω και εγώ πότε θα βάλουν τα μπλε κουστούμια. Το Blues Brothers, το Blues, το όποιος τέλος πάντων έκανε τη μετάφραση, το θεώρησε blue, μπλε. Έβαλε τίτλο «Οι ατσίδες με τα μπλε» και δεν έκανε τον κόπο να δει ότι οι Blues Brothers φορούσαν μαύρα κουστούμια σε όλη την ταινία. Και πολύ ωραίος τίτλος. Αυτό το τραγούδι, νομίζω με αυτό ξεκινούν την τελευταία συναυλία. Έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια να μαζέψουν χρήματα για να σωθεί ένα ορφανοτροφείο στο οποίο και είχαν μεγαλώσει. Με αυτό το τραγούδι ξεκινάει η τελευταία συναυλία. Everybody needs somebody to love. Ο καθένας χρειάζεται κάποιον ή κάποια να αγαπά. Και δράτω με τις ευκαιρίες, από τον τίτλο του τραγουδιού, πριν πω καν τα ονόματα των συντελεστών, να πούμε πόσο σημαντικό είναι μία λέξη που όλοι και όλες τη χρησιμοποιούμε, να ξέρουμε το περιεχόμενό της, η λέξη αγάπη. γιατί είχαμε στη Δράμα άλλη μία γυναικοκτονία. Αστυνομικός σκότωσε την ενδιαστάση αστυνομικό επίσης σύζυγό του. Δεν θέλω καθόλου να σκεφτώ αν ο συγκεκριμένος αστυνομικός, αν πήγαινε σε μια κλίση για ενδοοικογενειακή βία, τι ακριβώς θα έκανε και πώς θα αντιδρούσε. Με εντυπωσίασε η δήλωση, ας το πούμε, του ψυχολόγου που τον παρακολουθούσε, γιατί όταν χώρισαν ένιωθε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον χωρισμό. Πήγε σε ψυχολόγο, μπράβο, πολύ καλά έκανε. Ο ψυχολόγος λοιπόν είπε ότι δεν είχε δώσει κάποιο δείγμα, δεν φαινόταν ούτε να υπάρχει κάποια τέτοια ένταση ούτε οτιδήποτε. Ήταν γι' αυτόν κεραυνός εν εθρή αυτό που έγινε. Αλλά εγώ δεν θέλω να κάνουμε ανατομία της υπόθεσης. Θέλω να πούμε για αυτή τη λέξη, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις αλλά εννοούμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Όταν λέμε αγάπη και αγαπώ κάποιον, το συγχαίουμε πολύ συχνά, καλά, η πρώτη εύκολη σύγχυση είναι με τον έρωτα. Ο έρωτας, επειδή είναι πάθος, είναι μια νευρωτική κατάσταση έντασης, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την αγάπη. Επίσης, πολλές φορές με τη λέξη αγάπη εννοούμε την σχέση κτήσης του άλλου. Ότι τον αγαπώ σημαίνει τι, ότι τον θέλω, ότι τον χρειάζομαι, ότι μου ανήκει. Καμία σχέση, παιδιά. Η αγάπη είναι ένα υπερβατικό συναίσθημα. Αν δεν υπερβείς τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν έχει να κάνει δηλαδή με τον εαυτό σου, αφού σε θέλω. Σε θέλω είναι μια κατάσταση, μια χαρά. Δεν λέω να μην, να θέλουμε, να σε θέλω πάρα πολύ. Σε χρειάζομαι, πολύ σωστό. Θέλω να είσαι δική μου, δικός μου, με ένα όριο. Σ' αγαπώ σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει ότι έχω υπερβεί το εγώ, το αγαπώ, ναι μεν είναι ενεργητικό ρήμα, αλλά δεν έχει ενεργητικό χαρακτήρα για το υποκείμενο. Αν αγαπώ κάποιον, αυτός ο κάποιος είναι κάτι μεγαλύτερο από μένα. Και τον αγαπώ ή την αγαπώ, είτε τον έχω και την έχω, είτε δεν τον έχω, είτε έρχεται και φεύγει, είτε είναι κάπου αλλού, είτε η αγάπη. Και είναι πολύ κακό που θα πρέπει από το σχολείο, γιατί σκεφτόμουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δηλαδή ήταν ένα ζευγάρι, παντρεύεται, κάνει παιδιά, δηλαδή μοιράζεσαι, αυτός ο άνθρωπος μοιράστηκε με τη γυναίκα που σκότωσε τόσες στιγμές, έκαναν δύο παιδιά. Στην ουσία η γυναίκα τα κάνει, εμείς απλώς, αλλά στηρίζουμε. Δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο, επειδή δεν τον έχεις, να θες να τον σκοτώσεις. Αν νιώθεις οργή για τον άλλον, ένα είναι το σίγουρο, δεν τον αγαπάς. Αν φεύγει και νιώθεις βαθύτατη θλίψη, μέχρι σημείου να αυτοκαταστραφείς, δεν λέω ότι είναι σωστό ή το εγκρίνω. Μπορεί όμως να συμβεί. Δηλαδή φεύγει η γυναίκα που αγαπάς, και δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πάρεις τα πόδια σου. Εντάξει, να ψάξεις. Δεν είναι σωστό, γιατί ο άλλος άνθρωπος είναι πάντα ο άλλος άνθρωπος. Κακώς τον μπερδεύουμε. Που σημαίνει τι, ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε εμείς πού, πώς και πώς θα ζει. Προσπαθούμε, αν είναι εφικτό, γιατί υπάρχει και ένα προσωπικό εγωιστικό στοιχείο σε μια σχέση και από τις δύο μεριές. Αλλά αν μας οργίζει η αποχώρησή του, δεν τον έχουμε αγαπήσει. Ίσως επειδή δεν είναι εύκολο, γιατί λες, τώρα τι να πεις γι' αυτό, τι μέτρα να πάρει πολύ, δηλαδή ότι να πεις, να πάρει τα καλύτερα, να βάλει τη γυναικοκτονία πάνω-πάνω στον ποινικό, να έχουμε 100 μηχανισμούς, δεν λύνεται αλλιώς αυτό. Θα έπρεπε ίσως από τον υπηαγωγείο το πρώτο πράγμα που θα μαθαίνουμε να είναι ο ορισμός της αγάπης. Σε αγαπώ. Άρα είσαι πάνω από μένα, είσαι έξω από μένα, είσαι μακρύτερα από μένα. Αυτό είναι η αγάπη. Δηλαδή σε αγαπώ όταν εσύ κάνεις οτιδήποτε που δεν έχει σχέση με μένα, γιατί αν έχει σχέση με μένα αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή όταν λέμε ότι η μάνα αγαπά το παιδί, αυτό εννοούμε. Δηλαδή άμα το παιδί είναι καλά, είναι έτσι, δεν πάει να υποφέρει, δεν λέω ότι πρέπει και εμείς να το εκμεταλλευόμαστε, αλλά αυτό, η αγάπη έχει αυτό το βάθος. Πρέπει λοιπόν να τη διαχωρίσουμε και να μάθουμε στα παιδιά, πρωτίστως στα αγόρια, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, ως μέρος αυτού του υποσυνόλου των ανθρώπων ότι η αγάπη είναι κάτι πολύ βαθύ και δεν έχει καμία ιδιοκτησιακή σχέση. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς να το μαθαίνουμε, γιατί όταν φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο, μετά είδατε, μπορεί και ο ψυχολόγος και η επιστήμη και οι μηχανισμοί να είναι πάρα πολύ αργά. Δεν αντέχετε άλλο, ρε παιδιά, αυτό, ειλικρινά, δεν αντέχετε. Με συγχωρείτε για το βαρύ του απογεύματος, ξέρω είναι απογευματινή συντροφιά. Α, ήθελα από την ευκαιρία να πω ότι όσοι κάνουμε ενημερωτικές εκπομπές και δελτία, θα πρέπει η πολιτεία να καθιερώσει ένα βαρύ και ανθυγιεινό επίδομα, γιατί μόνο που έρχεσαι σε επαφή με το σύνολο της επικαιρότητας, δηλαδή τώρα έχω 10 σελίδες μπροστά μου στις 8, αλλά δεν, μην ανησυχείτε, δεν θα τις μοιραστώ μαζί σας. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, σκοτώθηκε σε ένα γλέντι γάμου γιατί πήγε να ρίξει μία, ένα άλλο τέτοιο, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Επίσης, ένα λίγο μικρότερο επίδομα σε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές ενημερωτικών εκπομπών και δελτίων ειδήσεων, θα έπρεπε η πολιτεία, ρε παιδί μου, να δίνει το κάτι της χαράς, το κουράγιο σας και μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, θα μας δώσει κουράγιο τώρα στο ηχητικό πλαίσιο η Μαρίλια Γεροντίδη, που χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Θα ανταλλάξει κουράγια μαζί σας στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Σαρκύρη, εάν και εφόσον τηλεφωνήσετε στο 210-6009-604 ή και στο 210-6009-605. Θα μας δώσει δημοσιογραφικό κουράγιο η Μαρία Σφυρόαιρα, που φτιάχνει, που στηρίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή. Θα προσπαθήσω να ανταλλάξουμε κουράγια εσείς και εγώ. Από το μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να ξαναπώ τις τηλεφωνικές γραμμές, δεν πειράζει, με... πώς το λένε, επανάληψη μήτυρ μαθήσεως, κάτι μορφωμένη τα λένε αυτά, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε στο Viber, δύο λεξούλες αρκεί να γράψετε, αν δεν έχετε ήδη την διεύθυνσή μας, Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, Radio η δεύτερη, και στην πλατφόρμα του Viber επικοινωνείτε μαζί μας. Αν είστε στο Facebook για τις κοινωνικές σας εργασίες και διεργασίες, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες και σας κουράζουμε, μπορείτε με το Messenger να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Πολύ γρήγορα βλέπω ότι σαν σήμερα το 1723 γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, είναι αυτός που έχει γράψει το περίφημο «Ο πλούτος των εθνών», θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας. Το 1890, 16 Ιουνίου, γεννήθηκε ο περίφημος Σταν Λόρελ. Αυτός ήταν, παιδιά, ο χοντρός ή ο λιγνός? Για βοηθήστε λιγάκι, γιατί κάπως τώρα το μπερδεύω. Α, σήμερα έχει γενέθλια, ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου, που έχει διατελέσει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Χρόνια πολλά στον κύριο Παπανδρέου. Και βλέπω ότι σαν σήμερα, 16 Ιουνίου του 45, αφού την ίδια μέρα τον αποκήρυξε το κόμμα του με δημοσίευμα και τον διέγραψε με δημοσίευμα του ριζοσπάστη, αυτοκτονεί κατά την κρατούσα τουλάχιστον άποψη ο Θανάσης Κλάρας. Αυτός είναι ο Άρης Βελουχιώτης. Άλλοι λένε ότι αυτό έγινε απόγευμα 15 Ιουνίου, άλλοι ότι έγινε το πρωί της 16ης. Οι διώκτες του τότε, που ήταν τάγματα και του στρατού και κάποιων παραστρατιωτικών ομάδων, έλεγαν ότι τον σκότωσαν αυτοί. Πάντως η 16 Ιουνίου θεωρείται η πιθανότερη ημέρα, ότι επειδή τους είχαν αποκλείσει, πρώτα αυτοκτόνησε και μετά ο σύντροφός του, ο Τζαβέλας, τον πήρε αγκαλιά και με μια χειροβομβίδα ανατινάχτηκε και αυτός μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη. Τα ανατριχιαστικά μετά, τι έκαναν οι διώκτες του με τα κεφάλια τους κτλ., δεν τα πολύ λέω. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση από τη βιογραφία του, ο Κλάρας, που είχε αδερφό τον Μπάμπη Κλάρα, τον πολύ γνωστό συγγραφέα και δημοσιογράφο, και ο ίδιος ο Θανάσης Κλάρας, ο Άρης Βελουχιώτης, είχε δημοσιογραφήσει στον ριζοσπάστη. Αυτό όμως που Είναι τρομερό, ρε παιδιά. Δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο γυμνάσιο, τον είχαν αποβάλει λόγω διαγωγής. Σπούδασε οικότροφο στην Αβερόφιο Μέση Γεωργική Σχολή της Λάρισας και μετά την αποφύτισή του το 1922 επέστρεψε στη Λαμία. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τα κτήματα του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν από πλούσια μεγαλοαστική οικογένεια, η μητέρα του συμβολιογράφος, δεν ήταν δηλαδή από τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Επέλεξε λοιπόν ο Άρης Βελουχιώτης να δουλέψει. Άρης Βελουχιώτης ονομάστηκε μετά. Έτσι, αυτό ήταν το ψευδώνυμό του στην αντιστασιακή του δράση. Λοιπόν, επέλεξε να δουλέψει δημόσιος υπάλληλος που στη γεωργική υπηρεσία. Θα μου πεις και, ακούστε το καταπληκτικό, υπηρέτησε στη Δράμα, αλλά επειδή, όπως λένε διάφορες πηγές και γνωστοί, αρνήθηκε να συμμετάσχει στα ρουσφέτια της εποχής, στη γεωργική υπηρεσία, που θα λέγαμε ο ΠΚΠ σήμερα, ο Βελουχιώτης πήρε μετάθεση και τον πήγαν στα Τρίκαλα. Αυτό ίσως το έχετε ακούσει και είναι πολύ ωραίο, από τους Beatles. Το τραγούδι όμως, Twist and Shout, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1962 από τους Isley Brothers. Αργότερα το είπαν και οι Beatles, οι The Mamas and the Papas. Ήταν από τα σουξέ της εποχής. Τέτοια μέρα πρώτο κυκλοφόρησε. Ρωτούσατε σε κάποια μηνύματα στο Facebook για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή. Τα είπαμε χθες. Κρίθηκε από αρμόδιο συμβούλιο μετά από θετική εισήγηση του εισαγγελέα ότι δεν έπρεπε να ισχύσει η απόφαση του Συμβουλίου των Εφετών, νομίζω. Το εντυπωσιακό όμως αυτή την ιστορία είναι ότι αφού βγήκε η απόφαση και αφού αποφάσισαν να τον συλλάβουν, να τον πάνε ξανά στη φυλακή, χθες που πήγαν να τον επιστρέψουν στη φυλακή δεν γινότανε, γιατί είχαν ξεχάσει, λέει, τα διαδικαστικά. Πρέπει να βγει ειδικό φυλακιστήριο και τα λοιπά, και μίλαγε ο εισαγγελέας εφετών με τον εισαγγελέα της φυλακής. Ποια είναι η σωστή διαδικασία, μα δεν έχετε εκείνο το χαρτί. Εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή έχω ακούσει πολλά και πολλές προσεγγίσεις για το αν αυτή ήταν μια εκδικητική πράξη προς το Γιωτόπουλο, πολλά. Αλλά να μην μπορείτε να κάνετε τα στοιχειώδη, είναι τρία χαρτιά. Αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση, βγάλε τα χαρτιά, με αποτέλεσμα να διανυκτερεύσει το βράδυ στη Γαδά, για να μπορέσει μετά η φυλακή να το... Αυτό δεν ξέρω τι δείχνει. Δηλαδή τα άλλα καταλαβαίνω την προσέγγισή σας, μπορείτε να μου πείτε και πώς το βλέπετε αυτό, αν είναι εκδικητική πράξη, αν δεν έπρεπε να αποφυλακιστεί εξ αρχής, αν έπρεπε και δεν το κράτος, αλλά να μην μπορείς τρία κολυβόχαρτα να τα έχει στην ώρα τους και στη θέση τους, δηλαδή αυτό είναι χειρότερο από ερασιτεχνικό τώρα μεταξύ μας, έτσι. Βλέπω και την πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ που δίνει διαφορά μικρότερη από 10 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς. Όχι την Ελλάς που είχε πιάσει τον κύριο Γιωτόπουλο, την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Ενδιαφέρον, παγιώνεται το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, πιο πίσω η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Ναι, αυτή νομίζω εγώ ότι είναι η πρώτη δημοσκόπηση που κατεβάζει τη διαφορά κάτω από τις 10 μονάδες. Γι' αυτό χθες στην Νίκαια, μάλλον αυτό θα ξέρει ο κύριος Τσίπρας, ίσως και κάποια άλλη δημοσκόπηση, που έλεγε «Δεν πάμε για να κερδίσουμε τη δεύτερη Κυριακή, ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε από την πρώτη». Και λες τώρα, με 13-14 μονάδες, γιατί δημιουργεί αυτή τη συσπήρωση αλλά και προσμονή, που άμα δεν πιάσει θα πει ο άλλος, όπ, δεν πήγαμε. Κάτι φαίνεται κάτι είχαν ως πληροφορία εκεί πέρα. Καθίστε να λαδώσω λίγο το μαλλί μου, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και θέλω να είμαι προσεγμένος. Είναι πρεμιέρα για το Greece, στην μεγάλη οθόνη βέβαια, έτσι, ήταν θεατρικό το Greece και η μεταφορά του musical στη μεγάλη οθόνη κάνει πρεμιέρα στην Αμερική 16 Ιουνίου του 1978 με John Travolta και Olivia Newton-John. Γκρίζι είναι γενικότερα το λιπαντικό και νομίζω κυρίως το μηχανικό λιπαντικό, αλλά τότε γκρίζερς λέγανε τους νεαρούς που έβαζαν μπριαντίνες, αυτά τα μπριλ κρίμ και τα τέτοια, και λαδώναν πολύ το μαλλί, και έτσι είχε πάρει τον τίτλο το musical που σαν σήμερα μεταφέρθηκε, μάλλον έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, πάμε όπως σας είπα στους τίτλους των ειδήσεων, να δείτε γιατί πρέπει και εμείς και εσείς να παίρνουμε ένα επίδομα ανθυγιεινό όταν ερχόμαστε σε επαφή με την επικαιρότητα, και αμέσως μετά θα τα πούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Μπράβο βρε Άγγελε από Γιάννα. Αυτό είναι άμεση αντίδραση. Ο Σταν Λόρεν λέει ο λιγνός, για να δω που το είχα δει αυτό κάπου, το είχα δει στο, ο Σταν Λόρελ σωστά είναι ο λιγνός και ο Όλι Χάρντ είναι ο χοντρός, μπράβο. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ θλιβερό στη βάση της δημιουργίας του, γιατί σαν σήμερα το 1982, μόλις 25 χρόνων, φεύγει από τη ζωή ο Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός ο James Honeyman Scott. Ήταν μέλος των The Pretenders, ήταν πολύ σημαντικό μέλος, σημαντική η παρουσία του. Δύο μέρες πριν πεθάνει, είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα, μάλλον η καρδιακή ανεπάρκεια που τον οδήγησε στο θάνατο προκλήθηκε, λέει, από υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών, και αυτό το τραγούδι, το Back on the Chain Gang, δηλαδή πίσω στο μαγκανοπήγαδο της καθημερινότητας, για να σας το πω σε ελληνική απόδοση, το έγραψαν στη μνήμη του. Ήταν ο δίσκος που κυκλοφόρησε αμέσως μετά. Λοιπόν, εγώ από την επικαιρότητα είχα πολλά ακόμα να σας πω, αλλά προτιμώ να πω τα δικά σας, γιατί είναι και απολύτως σχετικά. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή: αγαπάμε αυτό που επιλέγουμε εμείς για τον εαυτό μας. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι συμφέρον. Άρα υπάρχει ανιδιοτελής αγάπη. Εγώ θα έλεγα το ανιδιοτελής να μην το βάζουμε μπροστά από την αγάπη. Η αγάπη έχει ενσωματωμένη την ανιδιοτέλεια. Άμα πεις ανιδιοτελής, θα υπάρχει και ιδιοτελής αγάπη. Δεν είναι. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζω εγώ, έτσι. Δεν είμαι ο ειδικός. Εν κατακλείδη, λέει ο Παναγιώτης, υπάρχει αγάπη ως έννοια. Εγώ νομίζω πως ναι, Παναγιώτη μου. Ο Μπάμπης από Τρίκαλα είπε ότι θα γίνει ψηφιακή. Κάθε μέρα αυτό το μήνυμα στέλνει. Έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό, όχι στους μετρητές, αλλά έχει στη σελίδα και σε άλλες υπηρεσίες. Νομίζω έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στην αγαπητή Νατάσα που το έστειλε νωρίτερα στο Facebook το μήνυμα, το οποίο είναι τεράστιο, αλλά είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον και έχει κάτι απορίες για την Ισπανία, γιατί εκεί λέει στο ηλιοβασίλεμα είναι πιο ξενέρωτος, πιο κίτρινο πόσο ήλιος, αλλά η βενζίνη έχει ένα 35, οπότε να πας, λέει, να μην πας Ισπανία. Και κάποια άλλα που ρωτάει, θα ρωτήσω τη Μαρία Σφυρόερα που είναι εξειδικευμένη στην Ισπανία, έχει και 3-4-8 διδακτορικά. Και μόλις βρω απαντήσεις σε αυτά που ρωτάς, Νατάσα μου, θα κάνω μια προσπάθεια να στα κοινοποιήσω. Πρόσεξε, όχι να στα επικοινωνήσω, να στα κοινοποιήσω, έτσι Νατάσα. Όχι, η Νατάσα δεν κάνει τέτοια λάθη, δεν το είπα για την Νατάσα, εγώ με ευκαιρία για άλλα. Ο Κώστας, τι λέει? Α, με τον κύριο Βορύδη, με την αλλαγή του συντάγματος. Έχεις μια μανία με τα τσεκούρια εσύ, Κώστα, να το προσέξεις αυτό. Ο Κωνσταντίνος, όχι πάνω από μένα. Α, για την... Σε παρακαλώ, μην μπλέκεις, λέει, το επάγγελμα του αστυνομικού με αυτό που συνέβη στη Δράμα. Δεν μπλέκω το επάγγελμα και θα μπορούσε, λέει, να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σωστά. Αλλά οποιοδήποτε, εγώ ας πούμε, θα σας έλεγα πέντε ποιος ξέρει τι στο μικρόφωνο, δεν έγινε. Όταν όμως η δουλειά σου είναι να προλαμβάνεις εγκλήματα και φτάνεις σε μια τέτοια κατάσταση ψυχικής ανισορροπίας, είναι διαφορετικός ο κίνδυνος, Κωνσταντίνε μου, αυτό είπα. Δεν είπα ότι οι αστυνομικοί είναι αυτοί που χτυπάνε, δεν το κατάλαβες. Α, ψάχνουν πάτημα να κατηγορήσουν, εμείς δεν δίνουμε αυτό το πάτημα. Λέμε όμως ότι αυτή η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος ή λειτουργήματος του αστυνομικού θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στο ψυχολογικό κομμάτι. Δεν είπαμε ότι... Μην το συνδέεις έτσι. Όχι πάνω από μένα, λέει, για την αγάπη, το ίδιο με μένα, από μένα, όχι πάνω. Αυτή πρέπει να είναι η αγάπη για να είναι υγιής. Πιο πολύ είναι θέμα δύναμης και όχι θέμα φύλου. Ναι, για την κακοποίηση εννοείς. Ναι, αλλά έλα όμως που... Τη δύναμη συνήθως τη σωματική την έχει το δικό μας φίλο και αυτό είναι που κάνει την κατάχρηση. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες που έχουν σκοτώσει τους άντρες τους, αλλά είναι τρομακτικά τα ποσοστά. Δεν λέω υπέρ μας των ανδρών, κατά μας, να σου το πω έτσι για να υπέπει. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. ΑΕΚ forever. Σε λίγο θα πάμε αθλητικά, Πέπι μου. Καλησπέρα, λέει ο Γιώργος. Ο Λιγνός ήταν εξού και το Στάνλιπ τον έλεγαν στις ταινίες. Α, αλλά τα άκουσα το πρωί στο Διονύση και την Κατερίνα. Ορίστε. Εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω τόσο πρωί. Θα το ήξερα και δεν θα ρώταγα να εκτεθώ. Αλλά έχω εσάς που βοηθάτε. Ο Λιγνός ήταν, μου λέει η Λεωνόρα. Πολύ σωστά. Στη Γενέβη δεν φαίνεται, λέει, να χαίρονται πολύ για τις μαζόξεις των G7 στο γαλλικό Evian. Τουλάχιστον εκεί οι G7 ψεκάζονται με Evian, μεταλλικό νερό και πίνουν και οι άνθρωποι λίγο δροσίζονται, παιδί μου. Δεν είναι σαν και εμάς τώρα. Τις λαϊκούρες, πάμε στις βρύσες και πετάμε νερά στη μούρκη. Η αγάπη είναι προσφορά, όχι διεκδίκηση, ωραίος ο Παναγιώτης. Αγάπη, άγω το παν. Σηκώνω στους ώμους μου τα πάντα. Ωραίος ο Παναγιώτης. Ευχαριστώ εσένα και τη Σφυρόερα προκαταβολικά, λέει η Νατάσα. Ξέρω, καθυστερούμε τα αθλητικά μας, αλλά δεν γίνεται. Το Παναγιώτη, το Διά, ναι, Άγγελος, Μπάμπης, ωραία. Πάω στα γρήγορα στο Γιάννη. Δεν θα διαβάσω τις πολύ ωραίες πληροφορίες σου. Το Like a Rolling Stone νομίζω είναι χθεσινή η ημερομηνία που το ηχογράφησε, Γιάννη, ο Ντίλαν. Δεν είμαι σίγουρος, το έχω βρει και 15 Ιουνίου και 16 Ιουνίου. Ο David Bowie κυκλοφόρησε το 72 το άλμπουμ του The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ναι, αυτός δεν ήταν τίτλος. Ήταν ο τομοτρής. Σαν σήμερα το The Rise and Fall of Ziggy. Α, μου το έστειλε και ένας φίλος, ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Ήθελες να ακούσει David Bowie. Δεν μας χώρεσε, λυπάμαι ρε παιδιά. Ναι ρε φίλε, λέει ο Φράντς, αυτές οι μεταφράσεις των τίτλων των ταινιών χρήζουν μελέτης. Να ξεκινάς, λέει, την εκπομπή σου ένα τέταρτο νωρίτερα Γιατί 6 και 45 πάω την κόρη μου για προπόνηση, χάνω το υπόλοιπο της εκπομπής σου και δεν κάνει και κοιλιά η άτιμη. Θα μεταφέρω στη διεύθυνση το αίτημά σου πρώτον. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε και το Ερτέκο, αγαπητέ Φραντς. Έχουμε το Ερτέκο. Μπαίνεις ό,τι ώρα θέλεις και απολαμβάνεις ο Θεός, τέλος πάντων. Ακούς λοιπόν την εκπομπή και ακούς και το κομμάτι που χάνεις και δεν μπορεί να σου πει και κανείς τίποτα. Το ξέρω, μας περιμένουν, Μαρία μου, στη Βαρσοβία, μας περιμένει και ο κόσμος εδώ. Δίκιο έχεις, Φιρόερα. Καλησπέρα από Κόρινθο, ο Λιγνός. Πάω γρήγορα, Μίτσος. Στους ατσίδες με τα μπλε ήταν και ο Καπ Κάλαγοϊ. Ναι, είπε το The Mini The Mutcher, καταπληκτικά. Μόνο τη Φραντζέσκα που έστειλε μια καρδιά και δίνουμε τώρα την αθλητική μας καρδιά στο Δημήτρη Καϊμά, Μαρίλια.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Αλλά το εντυπωσιακό είναι όταν περιμένεις να μπουν γκολ και δεν μπουν και λες, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό το ηρωικό πράσινο ακροτήρι, το Κάπο Βέρντε. Αφορμή βρήκαμε, βέβαια είναι μεγάλη επιτυχία να παίζει με την Ισπανία σε Μουντιάλ και να μην μπορεί να σου βάλει γκολ, αλλά να ακούσουμε και λίγο Σεζάρια Εβόρα μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά, που ξέρω ότι του αρέσει, γιατί η Σεζάρια Εβόρα ήταν η μεγάλη ντίβα από το πράσινο ακροτήρι, η ξυπόλητη ντίβα, γιατί τραγουδούσε χωρίς να φορά τα παπούτσια της, θέλοντας να δείξει τη φτώχεια που περνάει ο λαός της. Φτώχεια, φτώχεια, αλλά την μπαλάρα την παίξανε. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά.
Χαίρετε, χαίρετε.
Δεν ήταν, ήτανε πουλμάν ή όχι, απλώς στάθηκαν καλά.
Εγώ αυτά τα κουβερεσέ για πουλμάν. Και ο Ελαφραδί είναι όπου παίζει ο άλλος αμυντικά, έτσι ξέρει να παίζει.
Δικαίωμά του, ναι. Πράσινο ακροτήρι είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, δεν θα μας πει κανείς.
Όταν η Ελλάδα πήρε το Euro, ναι, δεν έπαιζε και σούπερ ντουπερ επίθεση.
Έλα τώρα, μην μας μαρτυράς. Εντάξει, έχεις δίκιο. Μα πάντα δίκιο έχεις, ρε Δημήτρη.
Αυτά είναι αστειότητες. Και το υπογράφω αυτό που λέω.
Μάλιστα.
Εδώ και στα εγχώρια. Δηλαδή, ας πούμε, παλιότερο ο Παναθηναϊκός έπαιζε όχι αμυντικά,
το
αλλά...
Το τσούκου-τσούκου μπολ που λέγανε.
Αυτό είναι, είναι για κόκκινη κάρτα, όποιος το ισχυρίζεται. Ναι.
Δικαίωμά του. Δικαίωμά του να παίξει όπως θέλει.
Όχι, τι για σημαίνει τσούκου-τσούκου μπολ.
Επειδή θα πεταχτούμε λοιπόν, Βαρσοβία... Ναι, για πες.
Παναθηναϊκό πραγματοποιεί την πρώτη μεταγραφή.
Στο ποδόσφαιρο,
Στο ποδόσφαιρο, ναι, ο Καμάρα, από τη Σαλερουά. Είναι...
Άλλος Καμαρά, δεν είναι...
Άλλος, καμία σχέση, καμία σχέση με όσους έχουν παίξει εδώ.
Μάλιστα.
5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην Σαλερουά. Και Τετάρτη, αύριο δηλαδή, έρχεται στη χώρα μας.
Πολύ
και
ωραία.
Ότι μια που λέμε για μεταγραφή για Παναθηναϊκό, νομίζω ότι κάποια στιγμή, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα μιλήσουμε ορθάνικτα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
Μάλιστα.
Που είναι και προχωρημένες επαφές.
Σε πολύ με
ο Παναθηναϊκός.
Ο Αταμάν έφυγε, να πούμε. Οπότε...
Ναι, από χτες είναι. Συμμετέφυγε. Ταξίδεψε για την χώρα. Την είναι ευχαριστώ, ωραίο ευχαριστώ προς τον Παναθηναϊκό και τους Έλληνες.
Ο Λουτσέσκου έφυγε, ρε εσύ, Δημήτρη.
Θα φύγει. Είναι και αυτός ευγάτος. Θα έλεγα,
εγώ διαβάζω ότι έρχεται ο καινούριος, κάτι ήδη.
Ξέρεις τι είναι με τον Πάο και τον Λουτσέσκου. Τι. Δεν είναι ότι φεύγει ένας προπονητής και θα έρθει ο επόμενος.
Ναι.
Ο Λουτσέσκου ήταν ένα... ο προπονητής,
η οικογένεια,
ο ψυχολόγος,
ναι,
ο
προβοκάτορας.
Το άτυπο γραφείο τύπου.
Μάλιστα.
Που έλεγε αυτά που έπρεπε να πει την κατάλληλη στιγμή και προς τους
ανθρώπους προπονητής.
Και προς την ομάδα του.
Μάλιστα.
Οπότε και σε πολλά χρόνια τα πάντα καθόριζε. Νομίζω έβγαλε χρήματα με τον Λουτσέσκου. Νέα παιδιά, ο ίδιος ανέβαζε, τα πήρε από το χεράκι και λέει παίξτε μπαλίτσα. Mm-hmm. Και όχι απλά έπαιξαν. Μπαλάρα και με
κατήρα στο εξωτερικό. Έχεις άλλη είδηση να μου πεις?
Αυτά.
Όχι.
Σε χαιρετώ.
Και σε χαιρετώ και εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί ακόμα και στο στριμωξίδι που σου κάνω εγώ το ασφυκτικό pressing, δεν χάνεις τον έλεγχο της μπάλας ούτε στιγμή. Και αυτό μου αρέσει πολύ, Δημήτρη.
Μπαλαδόρος.
Ντρέπον που το λέω στον αέρα. Μπράβο και εσύ και ο Επιτρόπου. Είστε όντως μπαλαδόροι. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια.
Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους. Μ' αυτά τα χέρια σαν φτερά που δεν γνώρισα χαρά, πάλεψα με το κύμα. Κι είχα βαθιά μου μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμένη με στο κρίμα. Με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα. Κι ο έρωτας με πήγε εκεί, που είχα στα χείλη του φιλί, μα συντροφιά δεν είχα. Με την καρδιά μου μια πληγή, περπάτησα σ' αυτή τη γη, που είχα να τη ζήσω. Μα μου τα πήρανε μαζί, το όνειρο και την αυγή, και φεύγω πριν αρχίσω. Σα σύννεφο από τον καιρό, μονάχο με στον ουρανό, θα έρθω ξανά κοντά σου. Μέσα σε εκείνη την βροχή που σ' άφησα κάποιο πρωί και χάσα τη ζωή μου. Θα έρθω ξανά απ' τα παλιά, σαν το πουλί απ' το νοτιά, την πόρτα να χτυπήσω. Θα είναι μια άνοιξη πικρή, όλα θα ανοίγουνε στη γη, κι απ' την αρχή θα αρχίσω.
Με μια ξεχωριστή συγκίνηση θα μιλήσουμε τώρα για μια ιστορική απόφαση που ελήφθη στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Τι είναι αυτό? Είναι πολύ σημαντική κίνηση, είναι μια δικαίωση δεκαετιών για την ελληνική κοινότητα στην Πολωνία. Και επειδή είχα την τύχη να έχω ένα δάσκαλο στη μουσική εξαιρετικό, τον Νίκο το Φυλακτό, γεννημένο στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, εκεί στο Βρότσλαβ ο σύλλογος των Ελλήνων έχει το εξαιρετικό επίσης όνομα ο Οδυσσέας. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Ηλία Φιλιππίδη. Είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων στην Πολωνία, ο Οδυσσέας, στο Βρότσλαβ, για αυτή την απόφαση και γιατί είναι σημαντική πέρα από τη σημειολογική της αξία. Είχαν και ένα ραντεβού νομίζω οι εκπρόσωποι του Συλλόγου νωρίτερα. Καλύτερα μας τα πει ο κύριος Φιλιππίδης, που σίγουρα τα ξέρει από πρώτα χέρι. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, καλώς ήρθατε.
Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Σας χαιρετώ.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Είμαστε καλά. Είχαμε το πρωί 12 η ώρα μια συνάντηση με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών και
της Πολωνίας.
Ναι, στην Πολωνία, ναι.
Ναι, ναι.
Και τελειώσαμε, τώρα δειπνήσαμε σε ένα μαγαζί Πάρο. Ήταν και η πρέσβης, ήταν και η πρόξενος.
Ελληνικό μαγαζί, ελληνικό εστιατόριο.
Ναι, στο Πάρο, στη Βαρσοβία.
Α, Βαρσοβία, μάλιστα. Ναι. Ο σύλλογός σας, ο Οδυσσέας, είναι από το Βρότσλαβ, έτσι δεν είναι?
Ο σύλλογός είναι από το Βρότσλαβ, ναι.
Εσείς έχετε γεννηθεί εκεί?
Εγώ έχω γεννηθεί, ναι, στο Βρότσλαβ το 1955. Τέλειωσα σπουδές στην Πολωνία, στην Ήδρος. Είχα επιστρέψει στην Ελλάδα το 81 μετά τις σπουδές. Ασχοληθήκαμε στην Ελλάδα με την κτηνιατρική, μετά με κάποια εμπόρια.
Μάλιστα.
Και τελικά επιστρέψαμε στην Πολωνία. Η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα, έχω δύο παιδιά. Την κόρη μου που είναι στην Αθήνα, τη Ζωή, τη Φιλιππίδου και τον Φίλιππο που είναι εδώ πέρα μαζί μας στην Πολωνία.
Ο δάσκαλός μου στη μουσική, ο μαέστρος μου, ο Νίκος ο Φυλακτός, είχε γεννηθεί στο Βρότσλαβ και έκανε και αυτός τις σπουδές του. Έφτασε μέχρι μάστερ τεχνών στην Πολωνία, πολύ σημαντικός μουσικός και μαέστρος. Και έτσι στα μαθήματα είχε παντρευτεί η Πολωνέζα κιόλας. Είχα επαφή εγώ και με την πολωνική, και την πολωνική, αλλά φυσικά και την ελληνική κουλτούρα των Ελλήνων της Πολωνίας. Αυτή τώρα η απόφαση, κύριε Φιλιππίδη, έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία πέρα από το είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε, ρε παιδί μου, ως μειονότητα της χώρας η ελληνική κοινότητα? Έχει και κάποια άλλη σημασία?
έχει μεγάλη σημασία, γιατί μέχρι στιγμής, επειδή τώρα ασχολούμαι, είμαι επιχειρηματίας εδώ και 30 χρόνια στην Πολωνία, όταν έχω επιστρέψει, και όλες τις εκδηλώσεις που τις είχαμε κάνει, τις κάναμε με κάποια βοήθεια του Δημάρχου. Διαφορετικά έπρεπε να βρούμε κάποια δικά μας σημαντικά ποσά για να μπορούμε να οργανώσουμε.
Μάλιστα.
Από τώρα έτσι και λοιπά. Οργανώσαμε και τα 200 χρόνια την επέτειο, είχαμε φέρει τον Ταλαράρα εδώ πέρα στο Βρόσλα, που ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση.
Μάλιστα.
Στο Φιλαρμονικό Κέντρο 1200 άτομα. Και αυτό που μας αναγνωρίσαν τώρα και έχει υπογράψει 11 Απριλίου ο πρόεδρος της Πολωνίας, ο κύριος Ναυρόσκι. Mm-hmm.
Και θα ισχύσει σε 6 μήνες, νομίζω, από την υπογραφή.
Ναι, αλλά υπογράφηκε.
Ναι, ναι.
Τώρα θα είναι διαδικασίες και μετά θα έχουμε πρόσβαση σε επιχορηγήσεις από το κράτος της Πολωνίας που ήμασταν σαν μειονότητα. Mm-hmm. Θα μπορούμε να κάνουμε και αιτήσεις να παίρνουμε κάποια προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Στο σύλλογό μας έχουμε παιδιά που δεν μιλάνε ελληνικά ή μιλάνε όχι αρκετά καλά.
Mm-hmm. Και θα μπορεί να οργανώνετε και στα δημόσια σχολεία μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
Έχουμε ξεχωριστά 2 αίθουσες.
Μάλιστα.
Στο σύλλογό μας, τις οποίες κάνουμε την γλώσσα. Διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Και αυτά. Διαφορετικά έχουμε διαφορετικά.
Είναι άλλη αντιμετώπιση. Νομίζω και σε κάποια δημόσια έγγραφα τα προσωπικά στοιχεία θα μπορούν να γράφονται και στα ελληνικά. Δηλαδή ονοματεπώνυμο και αυτά στα πολωνικά έγγραφα θα μπορούν να γράφονται τα προσωπικά στοιχεία με ελληνική γραφή. Αλλά κάτι διάβαζα ότι και σε πολιτικό επίπεδο ότι θα εξαιρούνται οι εκλογικές επιτροπές που εκπροσωπούν, λέει, την ελληνική κοινότητα από το εκλογικό όριο του 5% στις εκλογές για τη Βουλή της Πολωνίας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
Αυτό, να σας πω ειλικρινά, δεν το έχω ακούσει, γιατί τώρα είμαστε στο στάδιο, θα μάθουμε και θα δούμε.
Μάλιστα. Να το κοιτάξετε αυτό, γιατί θα ευνοεί και κάποιες υποψηφιότητες αυτό ελληνικές, από ό,τι καταλαβαίνω.
Θα το κοιτάξουμε αυτό σίγουρα.
Μάλιστα.
Αλλά το βασικό είναι που θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, θα έχουμε μεγαλύτερο στήριγμα οικονομικό, κατά κάποιο τρόπο θα λυθούν κάποια προβλήματα όσον αφορά τα παιδιά, τη μάθηση της ελληνικής γλώσσας, γεωγραφίας, ιστορίας κλπ. Έχουμε συγκροτήματα ελληνικού χορού. Επίσης
θα μπορούν να χρηματοδοτούνται επίσημα από το πολωνικό κράτος, γιατί είναι συγκροτήματα αναγνωρισμένης μειονότητας. Είναι μεγάλη. Πώς έγινε αυτό, το είχατε παλέψει εσείς οι σύλλογοι, πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να πάρθει μια τέτοια απόφαση?
Αυτό το παλεύουμε εδώ και ξεκινήσαμε πριν 12-13 χρόνια.
Α, είναι.
Και τώρα, τώρα τελικά μας αναγνωρίσαν, άλλαξαν λίγα και οι καταστάσεις πολιτικές, mm-hmm. αλλά μας ψηφίσαν με πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα 460 άτομα τα οποία είναι στην Πολωνική Βουλή, τα 419 ήταν υπέρ. Για να αναγνωριστούμε σαν ελληνική μειονότητα.
Ήθελε μεγάλη προσπάθεια. Δεν ήταν κάτι που άντε είπαμε φέτος να το κάνουμε. Έχει πέραν της δεκαετίας. Και στην ουσία είναι πάρα πολλοί είναι απόγονοι πολιτικών προσφύγων στην Πολωνία, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν αρκετοί απόγονοι πολιτικών προσφύγων, εγγόνια.
Ναι.
Είχα παιδιά, για τα παιδιά των προσφύγων είναι τώρα σε ηλικία 60 και... Mm-hmm. Δηλαδή παραπάνω είναι εγγόνια, δυσέγγωνα.
Σωστά. Είναι δεύτερη, τρίτη γενιά πια.
Τρίτη γενιά.
Ενσωματωμένη στην Πολωνία.
Έρχονται τα παιδιά, λένε έχω υπήρχε το ελληνικό, έχουμε κάποιο αρχείο, τα ψάχνουμε, βλέπουμε. Ο παππούς μου, ο προπαππούς μου ήταν Έλληνας. Τους γράφουμε στο σύλλογο, τους γράφουμε στο σχολείο και ακολουθούμε τη διαδικασία.
Μάλιστα. Ωραία, εύχομαι όλα να πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ελληνικό στοιχείο και αυτό της Πολωνίας. Νομίζω ότι είναι και μια, πώς να το πω, ηθική δικαίωση για σας, έτσι δεν είναι, αφού ζείτε εκεί και θέλετε να κρατάτε όμως και την επαφή με τις ρίζες. Αυτή η αναγνώριση του πολωνικού κράτους έχει και μια τέτοια αξία, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ μεγάλη αξία έχει. Είναι και για μας, όπως το είπατε, μια ηθική αναγνώριση της δικιάς μας της προσπάθειας και αυτά που θα αφήσουμε στα παιδιά μας.
Σωστά.
Για να έχουν την κουλτούρα, να έχουν επαφή. Έχουμε και καλή επαφή με το προξενείο και την πρεσβεία την ελληνική στη Βαρσοβία.
Mm-hmm.
Συναντιόμαστε, συζητάμε, λύνουμε τα προβλήματα.
Και προχωράτε. Αυτό αποδεικνύει αυτή η απόφαση, κύριε Φιλιππίδη. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και κάποια στιγμή που θα αρχίσει αυτό πια να λειτουργεί και στην πράξη, να τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Μ' αρέσει και πολύ το όνομα του συλλόγου σας, ο Οδυσσέας.
Είναι, ναι, Οδυσσέας.
Είναι και ο αγαπημένος μου ήρωας σε μένα.
Ναι.
Ο πρόεδρος, ο κύριος Χρυσουλίδης,
ναι,
ήθελε...
Ο Χρυσουλίδης.
Αυτός το...
Ναι.
Μπράβο, μπράβο και στον πρόεδρο. Μπράβο και σε εσάς, κύριε Φιλιππίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας. Γεια σας.
Γεια σας.
Α, ήταν εκεί και ο πρόεδρος από ό,τι κατάλαβα. Θα μου πεις, ναι, μετά την συνάντηση και μαζί με τις προξενικές αρχές έφαγαν και στο ελληνικό εστιατόριο. Είναι μεγάλο βήμα αυτό. Επειδή έχει τύχει να γνωρίσω και άλλους δικούς μας από την Πολωνία, αλλά και Πολωνούς που έχουν πολύ καλή σχέση με μας και υπάρχει και έντονη εδώ πολωνική κοινότητα, να ξέρετε, στην Ελλάδα. Πολύ αξιόλογοι και με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα σε επίπεδο τέχνης και πολιτισμού. Νομίζω ότι αυτό δεν βρήκε αυτή η είδηση την έκταση που της τέριαζε και είπαμε κάτι να κάνουμε εμείς. Αυτό που θα κάνουμε αμέσως θα είναι να σηκωθούμε να φύγουμε, βέβαια, γιατί εδώ είναι ραδιόφωνο με ένα ωραίο πλούσιο πρόγραμμα και έχει και άλλες δουλειές. Λοιπόν, σαν σήμερα το 97 κυκλοφόρησε το OK Computer από τους Radiohead. Θεωρείται από τα πολύ σημαντικά rock album της δεκαετίας του 90. Το Karma Police ακούμε και με αυτό πηγαίνουμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Η αστυνομία του Karma δηλαδή. Βαρθαλάκη, Ιωάννη και κάποια άλλα μηνύματα που μου ήρθαν τώρα. Χίλια συγγνώμη, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. This is what you get when you mention. This is what you get.